Rubrico educado. Titolo: Helpu pligrandigi la Esperanto familion en du aziaj landetoj. De aŭtoroj Heidi Hus kaj Cesco Reale. Komence de 2024 ni volas iri al Orienta Timoro por instrui Esperanton. Ankaŭ survoje en Singapuro ni provos iom varbi. Jen ni prezentas nin kaj niajn planojn mallonge. Heidi Hus, 2009-2014, plurfoje instruis Esperanton en Indonezio, kaj pro la sama kialo jam tri fojojn vizitis Orientan Timoron. En marto 2013, aŭgusto-septembro 2014 kaj decembro 2016. Ŝi sukcesis venigi orient-timoranojn al diversaj Esperanto-kongresoj en 2015, 2016, 2018 kaj 2023. Ligiloj pri la antaŭaj vojaĝoj de Heidi al Orienta Timoro, aŭ OTO, aperas en ŝia paĝo ĉe Vikipedio. Pro la daŭraj petoj de la lernantoj kaj ŝia amo al la lando, ŝi ĝojas, ke finfine eblas preni sufiĉan liberan tempon de laboro por reiri al kaj daŭrigi la instruadon kaj plu lerni la nacian lingvon, la tetunan. Cesco Reale akiris la ILO EI diplomon kiel Esperanto instruisto kaj la IPO A diplomon pri fonetiko. UEA reprezentanto ĉe UNO ekde 2008, li prezentas Esperanton en lernejoj kaj universitatoj ekde 2009. Estis de 2014 ĝis 2021 kunorganizanto de la Monda Poliglota Kunveno kaj kreis lingvan festivalon en Italio. Otto de Posso, tu punctai, tu obliquae streque, Cesco Reale, co e so, co o ro e a lo e, punto com, co omo, obliquae strecheto en, e no, obliquae strecheto project, in angla, porro o io e co to, obliquae strecheto limbas, lo imo po a so, obliquae strecheto. En lia YouTube canalo vi povas trovi videoin pri liaj agadoj. Otto de Posso, tu punctoi, tu obliquae strecoi, www.youtube.com, zomo, obliquae strecheto ce, matematike mulo, obliquae strecheto playlists, po lo a ypsilono lo I so to so. Eblos instrui Esperanton pere kaj en la salonoj de la Radio Liberdade, de Teodosia dos Reis Ximenes, kaj probable en la Universitato kaj lernejoj. Cesco instruos pere de la Portugala, kaj Heidi pere de la Indonezia kaj Tetuna. Pro la historio de la lando ekzistas generacioj kiuj ĝis nun ne bone lernis la portugalan, sed preferas la indonezian. Dum la pli junae, cae tiui, cui fugis dum la Indonesia occupado, parolas pli bone la Portugalan. Alcompanos irin la Angola musicisto Abel Masiala, partnero de Heidi. Li jam concertis en plurae Esperanto eventoi ecte 2012. Li volas cantigi la lernantoin, cae ludi musicon cun ili. La espero estas che el tio resultus concerto, qui utilas inter alie por allogi novuloin. UEA subtenas la proiecton morale cae finance. Tamen, aldonae rimedoi estas besonatae urge. Ni petas vian donatson por contribui alla voyage costoi de Heidi, au Cesco, cae la lerno materialo. Eblas helpi pere de donatso alla UEA conto Timoro, TOIMOOROO. Pere de la cutimae pagmanieroi de UEA. Otto de Posso, tu punctoi, du obliquae strecetoi, uea.org, orogo, obliquae streceto, aligioe, aloigo, obliquae streceto, donatsoe. Legas por vi, Martin Perdit.